се словенските просветители Свети Кирил и Методи денеска положи венец од цвеќе пред спомен плошата поставена на делото на светите браќа во базиликата Санта Марија Маджоре. Инаку во моментов во Рим се одржува средба меѓу Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков. За темата за која се разговара на средбата ќе слушнете детали во продолжение на емисијата. Сојузот на синдикати на Македонија бара итна средба со председателот на владата Димитар Ковачевски, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики и со министрите за финансии и за труд и социјална политика Фатмир Бесими и Јованка Тренчевска во врска со барањето за линеарно зголемување на платите за 2806 денари. Барањето доаѓа откако ССМ викендов реагираше дека во ребалансот на буџетот не се предвидени средства за оваа намена, како што им било ветено за време на преговорите за општиот колективен договор за јавниот сектор. Од ССМ велат дека доколку власта не го исполни ветеното, не ја исклучуваат можноста за генерален штрајк. Украинските вооружени сили предупредија на зголемени воени активности од страна на Белорусија, како и зголемување на нивото на нејзините трупи во близина на границата. Вооружените сили на Белорусија го интензивираат извидувањето, се распоредуваат дополнителни единици во пограничните области на регионот Хомел, се вели во денешниот извештај на украинскиот генералштаб.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Напредокот во македонско-бугарските разговори меѓу двете министерства за надворешни работи е темата на средбата меѓу македонскиот премиер Димитар Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков, која што во моментов се одржува во Рим. Лидерите на двете земји ги предводат делегациите на Северна Македонија и Бугарија на одвоени чествување на празникот Свети Кирил и Методи во Ватикан. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Македонската политичка делегација, составена од тројца министри и двајца владици, на чие чело е премиерот Димитар Ковачевски, овие два дена присуствуваат на свечено чествување на средновековните просветители Кирил и Методи во Рим. По средбата со челниците од Ватикан на маргините на чествувањето беше закажана и средба со бугарскиот премиер Кирил Петков, која предводи бугарската делегација на чествување во Рим. Ковачевски по приемот кај папата Франциск во врска со престојната средба со Петков изјави дека тема на разговор на средбата е напредок кој постигнат меѓу министерствата за надворешни работи. Дел од бугарските медиуми претходно навестија дека на средбата двајцата лидери ќе објавеле дека е постигнат одреден напредок во македонско-бугарските односи и можност за откочување на евроинтегративниот процес кој досега беше заглавен со ветото од Софија. Председателот на Советот на амбасадори Мухамед Халили вели дека билатералната средба е неопходна за подобрување на односите, но не очекува посериозен напредок затоа што политичките лидери во Бугарија остро се спротивствуваат на иницијативите на Петков за повлекување на ветото.
Секој напредок, ако крај на